Nousemme kuulemaan ensimmäisen loppiaisen jälkeisen sunnuntain evankeliumia kolmannen vuosikerran mukaan Luukkaan luvusta 3. Kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat, oliko Johannes ehkä Messias. He saivat Johannekselta vastauksen: minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu. Monilla muillakin tavoin Johannes vetosi ihmisiin julistaessaan heille evankeliumia. Paljon kansaa oli kastettu. Kun myös Jeesus oli kastettu, niin taivas aukeni hänen rukoillessaan ja pyhä henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa kyyhkysen kaltaisena. Ja taivaasta kuului ääni: sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat. Mitä he pohdiskelivat? Uskonnollisia kysymyksiä, Jumalan lupauksia ja hänen tekojensa aikatauluja. Ja sitä, oliko Johannes Messias, eli luvattu pelastaja. Kansa eli odotuksen vallassa. Se sopii hyvin meidänkin uuden vuotemme alkuun. Nytkin eletään odotuksen vallassa. Uuden vuoden puheissa on pohdittu tulevaisuuden näkymiä. Miten meidän käy Suomessa ja Euroopassa ja vielä isommassa maailmassa? Pohdinnat kohdistuvat nyt kovin yksioikoisesti pörssikursseihin ja rahan liikkeisiin. Ja jos joskus uskosta puhutaan ja luottamuksesta, niin silläkin tarkoitetaan yleensä pankkiirien luottamusta poliitikkojen antamiin lupauksiin. Pelastuksen odotuksen horisonttia määrittää nyt kaikki se, mikä voidaan mitata euroissa. Takana olevan joulun ajan kristillisestä sanomasta ei juuri julkisuudessa ja mediassa ole paljon kuulunut. Jumala ja hänen tekonsa eivät ole enää uutisarvoisia tai keskustelujen, pohdiskelujen keskipisteessä. Joulussa eniten palstatilaa saavat kuvaukset kassakoneiden kilinän kehityksestä. Äskeisen loppiaisen uutisissa eivät esiintyneet idän viisaat Jeesuksen seimen äärellä. Se on korvautunut uutisilla siitä, miten monta junalastillista nykyisiä idän rikkaita ja keskituloisia venäläisturisteja saapui piristämään suomalaista loppiaiskauppaa. Niinpä loppiaisenakin saatiin pitää kaupat auki. Yrittäisipä joku saada aikaan saman vappuna. Mutta tekstimme siis kertoo ihmisistä, jotka pohtivat kysymystä Jumalan teoista ja Messiaasta. Toki heidänkin kohdallaan kysymyksen asettelu Messiaasta osoittautuu ainakin sitten myöhemmin varsin maalliseksi ja poliittiseksi. Useimmille Jeesuksen ajan juutalaisille näytti olevan tärkeämpää se, että saataisiin sellainen Messias, joka ratkaisisi roomalaispakanoiden aiheuttaman sisä- ja ulkopoliittisen ja uskonnollisen ongelman ja palauttaisi juutalaisille ja heidän maalleen sen suurvalta-ajan. Pelastus omista synneistä ei ollut yhtä kiinnostava odotuksen kohde, tai ehkä se oli joillekin liian itsestään selvää. Tämä kastajateksti vie meidät Jordanin rannoille. Johannes on saanut aikaan uskonnollista ja moraalista hämminkiä. Hän on paitsi toimittanut parannuksen merkiksi vesikasteita, hän on myös heittänyt hiekkaa monien silmille. Hänen toimintaansa Luukas kuvaa evankeliumin julistamiseksi, vaikka aika paljon siinä on kysymys varsin kovasta Jumalan lain julistamisesta, kääntymyksen julistamisesta. Yleisesti ottaen Johannes julistaa, kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja tarpeen mukaan hän menee yksityiskohtiinkin. Jotkut saivat nuhteet vallan väärinkäytöstä. Ei ole lupa verottaa ylimäärän. Joku hallitsija, tyranni, saa nuhteet aviorikoksesta. Toisia tukistetaan väärästä pinnallisesta hurskaudesta. Kun nykyisin puhutaan moniarvoisesta ajasta ja sen moniarvoisesta, ellei peräti moniuskontoisesta kirkosta, niin Johannes näyttää olleen lain julistuksessaan kohtalaisen yksiarvoinen. Hänen sanoissaan Jumalan tahto määräytyi Jumalan ilmoitetusta sanasta käsin, ja se koski sellaisena kaikkia samalla tavoin Juudan pieneläjistä pappeihin ja mahtimies Herodekseen asti. On selvää Uudesta testamentista alkaen, että Johanneksen kaste ja kristillinen kaste ovat ihan eri asioita. Jeesuksen asettama kaste ei ole varsinaisesti Johanneksen kasteen jatko. Silti Johannes kastaja on jätetty ihan tarkoituksella kummittelemaan tämän kastepyhänkin teksteihin. Hän edustaa kristillisen kasteen välttämätöntä taustaa, hienosti sanoen kontekstia tai ehkä voisi sanoa esitekstiä. Johanneksen sanoissa tulee eräänlainen moraalinen ja hengellinen taudinmääritys. Hoito, apu tulee sitten Jeesukselta, johon Johannes viittaa. Ja on tietenkin niin, että jos taudinmääritys ei onnistu, voi tapahtua, että hoitokin menee pieleen. Johanneksen sanomassa on kysymys ihmisen laadusta ja sen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Jumalan mittapuiden mukaan. Toisaalta Johannes tähtää selvään elämänmuutokseen. Kastetta seuratkoon pysyvä elämänmuutos. Jumalan lapsiksi jälleen päässeet ymmärtäkööt, että koko elämän tulee olla kääntymisen arvoista ja kantaa hyvää hedelmää. Johannes on julistuksessaan sitten varsin suorasanainen. Se, mikä hänen kohdallaan kaunopuheisuudessa hävitään, se viestin selkeydessä voitetaan. Hän ei kumartele sanomassaan sen enempää Jerusalemin maallisia kuin hengellisiäkään auktoriteetteja. Jumalan sanan viilaaminen sopivaksi ajan ja ihmisten vaatimuksiin tai yleiseen mielipiteeseen, se ei ollut Johanneksen ominta alaa. Tässä kansankirkkomme ei seuraa Johannesta. Joku zen-buddhistiksi tunnustautuva kaupallisen alan professori on joskus ihan aiheesta ivannut kirkkomme toimia pakinatyylillä tähän tapaan, ehkä vähän liiankin ironisesti. Kirkko on aina sopeutunut ympäröivään yhteiskuntaan ja muovannut käsityksensä Jumalasta siihen sopivaksi. Hyvinvointivaltiossa kirkko tekee Jumalasta sosiaalitantan. Hän tarjoaa vastikkeettomia etuisuuksia ja subjektiivisia oikeuksia. Anteeksianto on yhtä itsestäänselvä kuin toimeentulotuki. Armo on yhtä pohjaton kuin valtion pussi. Kaikki ovat heikkoja syntisiä. Ketään ei saa segregoida, erotella eikä tuomita. Moraalin vartioiminenkin on tässä kirkossa luovutettu iltapäivälehdille. Johannes oli suorapuheisuudessaan toista maata kuin näin kuvattu kirkko. Mutta Johanneksenkin parannusjulistuksessa, niin suoraa kuin se onkin, näyttää olevan tietty erikoisuus, jännite. Tämän saarnan ytimessä näyttää olevan erityisesti pelastuksestaan varmoille fariseuksille vaatimus myöntyä siihen, että pelastus ja itse asiassa oikea parannus on ihmisille mahdoton. Kääntymyksessä, oikeassa parannuksen tekemisessä ei olekaan kysymys pelkästään moraalisesta preppauskurssista, uuden vuoden lupauksista tai modernista arvojen loputtomasta uudelleen sanoittamisesta. Ei myöskään uskosta siihen, että kun tarpeeksi puhutaan ja opetetaan, niin kyllä kaikki muuttuu ihmisen kohdalla hyväksi. Jos se näin yksinkertaista olisi, kai tämä maailma olisi jo toisenlainen, kun YK:n ihmisoikeuksia on ratifioitu ja säädetty koko maailmassa jo puolen vuosisataa. Ja yhä näyttää siltä, että ihmisoikeudet, tasa-arvo ja demokratia toimivat tilastojen valossa edes jotenkin pääasiassa siellä, missä on pidetty protestanttista rippikoulua vähintään 300 vuotta ja rakennettu ihmisten muutokselle perustaa armon evankeliumista käsin. Tällä kohden voi sitten tehdä mielenkiintoisen linkin, yhteyden Johanneksen parannussaarnan kirvespitoisesta kohdasta Jeesuksen viinipuuvertaukseen. Johanneshan heiluttelee sanallista kirvestä uhkaa, että hedelmätön puu kaadetaan. Jeesus taas toteaa itsestään Johanneksen evankeliumin 15. luvussa: minä olen viinipuu ja te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se tuottaa paljon hedelmää. Ja lopuksi tulee vielä tiukka rajaus: ilman minua te ette saa mitään aikaan. Ehkä voisi lisätä: mitään hyvää aikaa. Tämän päivän evankeliumitekstin huippukohta tulee tekstin lopussa. Luukas kuvaa sen lyhyesti vailla mitään tehokeinoja, ikään kuin sivulauseessa. Mutta silti tekstin ydin on tässä: kun myös Jeesus oli kastettu, niin taivas aukeni. Ja hänen rukoillessaan Pyhä Henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa, kyyhkysen kaltaisena, ja taivaasta kuului ääni: sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Toisaalta saamme lukea, että juuri Jeesuksen kasteeseen liittyi Johanneksenkin mielestä suuri kysymysmerkki. Johannes nimittäin tunnisti, ettei tämä mies tarvinnut parannuksen kastetta. Hän tiesi sen, mikä usein lausutaan ehtoollisliturgiassa sanoin: Jeesus oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Kasteessaan Jeesus kuitenkin samaistui siihen ihmiskuntaan, jonka pelastajaksi hän oli syntynyt ja lähetetty, ihmiskuntaan, jonka synnit hän sitten tuli sovittamaan ristin kuolemallaan. Jeesus jonottamassa kastetta. Jeesus yhtenä meistä, meitä häpeämättä. Raamatun selittäjä kirjoittaa tästä näin: ne sanat, jotka kuuluivat Jeesuksen kastehetkellä, tämä on minun rakas poikani, johon olen mieltynyt, ne voidaan muuttaen sovittaa jokaiseen aikuiseen ja lapseen, joka kasteessa saatetaan kohtalon yhteyteen Jumalan ainosyntyisen pojan kanssa. Häntäkin koskee sana: tämä on minun lapseni, Kristuksen tähden. Englantilainen kristitty psykiatri on perin inhimillisesti kuvannut oivallustaan tästä aiheesta tästä, että Jeesus samaistuu meihin tällä tapaa. Meidän on pysähdyttävä evankeliumin ihmeen edessä. Sen ihmeen, että Jeesus oli valmis kärsimään. Se alkoi jo hänen syntymästään, ihmisen osaan tulemisesta, ja hän vahvisti sen tietoisella valinnalla samaistumalla meihin, astumalla kasteveteen. Meidän aikamme poliitikot joutuvat teeskentelemään yrittäessään samastua valitsijakuntansa kanssa. Mutta Jumalan poika tuli todella yhdeksi meistä. Hän ei olisi mitenkään voinut olla inhimillisempi. Hän ei astunut näyttämölle vasta täysikasvuisena aikuisena miehenä. Hän jakoi meidän ihmisten kokemukset ennen ja jälkeen syntymän. Ja julkisen toimintansa alussa hän jälleen nöyryyttää itsensä seistessään kastejonossa muiden kanssa. Ja sitten tämä mies kertoo kokemuksen omalta lääketieteen opiskeluajaltaan. Minulle tulee mieleen kokemus ajalta, jolloin opiskelin. Minulta oli jäänyt suorittamatta yksi opiskelujakso sukupuolitautien klinikalla. Poissaoloni vuoksi minun oli pakko mennä sairaalaan illalla, jolloin lääketieteen opiskelijoita ei tavallisesti ollut paikalla. Kun astuin ovesta sisään, vahva mieshoitaja otti minua käsivarasta ja työnsi minut jonoon, jossa oli huonosti pukeutuvia, haisevia miehiä odottamassa hoitoon pääsyä. Anteeksi, olen tullut tapaamaan päivystävää lääkäriä, yritin serittää. Niin ovat kaikki muutkin, hoitaja vastasi. Odota vuoroasi. Te ymmärsitte väärin, olen lääketieteen opiskelija. Ota rauhallisesti vaan, kaveri. Lääketieteen opiskelijat saavat sen samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Lopulta sain hänet ymmärtämään, että kuuluin hoitoryhmään, en potilaisiin. Mutta olin oppinut jotakin. Olin oppinut, kuinka valtava oli kuilu meidän, hoitohenkilökunnan ja niiden potilaidemme välillä. Ja kuinka haluton olin itse ylittämään tätä kuilua ja samastumaan edes hetkeksi sukupuolitautia sairastaviin potilaisiini. Sen jälkeen olen ollut täynnä ihmetystä ajatellessani sitä kuilua, jonka synnitön Jeesus ylitti seistäkseen meidän syntisten rinnalla kasteelle pääsyä odottamassa. Ja vastauksena juuri tähän tekoon, jossa Jeesus halusi jakaa osamme, taivaasta kuului ääni: tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja vielä yksi lainaus toiselta suunnalta, Carl Olof Roseniukselta. Rosenius kuvaa kasteen armossa elämistä tällaisin hyvin yksinkertaisin sanoin. Lainaan häntä vähän vapaasti. Sinun on päivittäin elettävä hyvissä väleissä Jumalan kanssa. Sitten sinulla on elämäsi arjessa ja lähimmäisissäsi niin paljon tekemistä, että tuskin ennätät olla kovin tyytyväinen itseesi. Olet silloin jatkuvasti riippuvainen Jumalan uskollisuudesta ja avusta. Ja juuri tämä on oikea tie. Tässä on pyhityksen salaisuus: olla lapsen tavoin päivittäin Jumalasta riippuvainen, elää kasteen armossa uskomalla Kristukseen. Antaa Jumalan sanan pitää vireillä uskoa, iloa ja elämän halua. Pois siis kaikki huoli ja toivottomuus. Minua ei ole kristittynä kastettu itseeni, vaan Kristukseen. Minun ei tarvitse elää omassa varassani, vaan hänen varassaan, joka on minut lunastanut ja nimeltä omakseen kutsunut.